Snæland í Kópavogi 28. júní 1967. Sveinn Ólafsson bóndi Snælandi segir frá. Hvenær ertu fæddur, Sveinn?
8. mars 1900.
Og hvar?
Sandpík og Eyrarbakka.
Eyrarbakka, já. Og hvað kom til að þú flutti svo austur?
Ég var eiginlega gefin, en ekki samt löglega. Þannig var að Þórun og Andri sem eru fósturforeldrar mínir hljóttu heim í Geitvík og borga fyrir eystra. Og fóstri minn hefði gift áður, hennar maður hétt Sveinn, var móðurbróðir minn og ég hétt hans nafni. Þórun eignaðist ekki barn, hvort með hvorum manni sínum og ég var þess vegna sendur sem er bótu það.
Já, En hvað héttu foreldrarnir?
Ólafur Ólafsson frá Steinsmýri í Meðalandi og Sigríður Jónsdóttir frá Seglbúðum í Landbroti.
Þau hafa verið þannig þorpinu og eru bakka búið þar eða...
Þau fluttu þangað nýgift að mér var satt vegna þessu fengu hvergi jarnæði heima í Sveitunum. Svo var hann sæðlarsmiður og þá var talsvert matfunni í samband við það að Eyrarbakka. Því þá var víst Eyrarbakka nokkuð stór staður með verslun.
Já, en hvað varstu gamall þegar þú fóst austur?
Ég var á þriðja árinu.
Já, svo þú manst náttúrulega ekkert af Eyrarbakka?
Nei, ekki neitt.
Ekki neitt, nei. Og svo hefur verið þarna í Geitavík alveg fram og fullorðins ár,
var
það ekki?
Svo var ég óslítið Geitavík til tvítugs, þá fór ég nú svona, fór suður að hitta fólk mitt. Og svo var ég nú svona fyrir sunnan við, á vetrum, svona við störf, öðru hóru. En átti heima fyrir austan, átti heita bóndi þar.